ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. პოეზიის მსოფლიო დღეს ეძღვნება დღევანდელი გადაცემა 21 მარტს აღნიშნა. პოეზიის მსოფლიო დღე 1999 წლიდან აღნიშნება, იგი პირველად პარიში UNESCO შტაბ ბინაში აღნიშნა და დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება რა ამ მნიშვნელოვან ჩემი ასრეთ თარიღს, ორი დღის წინ აღნიშნა იგი და საქართველოსში სხვათა შორის გაიხსენეს პოეტებმა, მათ შორის ირაკლი კაკაბაძემ, პოეტმა, რომელიც თბილისს სტუმრობდა სტამბულიდან, ირაკლი უკვე სტამბულში გადავიდა საცხოვრებლად. დეტალებს სხვათა შორის თქვენ ახლა შეიტყობთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტიდან, ირაკლისგან ინტერვიუ აიღო სწორედ ეკა ქევანიშვილმა. ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 11 მარტს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი განაცემა.
ერთი წელი გავიდა ხო, რაც საქართველოსთან გადაიხვეწე და სტამბოლში ცხოვრობ. როგორი იყო ეს წელი?
რთულია ემიგრანტისთვის, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, სადაც ფაქტობრივად, მოდი დავარქვათ, ჩვენ თავს შრომითი მიგრანტები ვართ. რთულია და ბევრი ისეთ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რომელიც, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ გარე ფაქტორებიდან არის გამომდინარე, არამედ იმიდან, რომ მოშორებული ხარ მშობლიურ ისეთ სივრცეებს, სადაც უკვე ადაპტირებული ხარ. იმისთან მიუხედავად, რომ თითქოს ვიცნობთ, ხო, დაუშვათ იმ ქალაქებს სხვაგან, სადაც მოგზაურობთ ან ვართ ხოლმე დროებით, რაღაცა პატარა წიგნიც კი მაქვს, ხო, სტამბულსა და თურქეთზე, მაინც იქ ცხოვრების დროს სხვა რაღაცეები წამოიწევს ხოლმე წინ და ბევრი უცნობი დეტალებია.
რაღაცები თუ არის ესეთი, რაც დღეს შეგიძლია ილაპარაკო, რაშიც გადაგარწმუნა იქ ცხოვრებამ, ან გადაგიფასა რაღაც ღირებულებები, ან სხვანაირად შეგახედა შენს პროფესიაშიც და ზოგადადაც, რა ვიცი, სხვაგან ცხოვრებამ, რა ყველაზე თუ შეგიძლია, ყველაზე მეტად რა დაგანახა იქ ყოფნა?
შორიდან დანახული სხვანაირად ჩანს ძალიან ბევრი რაღაც და უპირველესად ის, რომ გზნობიერე ხდები.
კარგი უფრო ჩანს თუ ცუდი?
ცუდი უფრო წამოიწევს ხოლმე წინ, მაგრამ კარგსაც უფრო აფასებ. ერთიც არის, როდესაც ამ საზოგადოების ნაწილი ხარ და ამ საზოგადოებაში ფუტფუტ აქი ხარშები, ბევრ რაღაცას ვერ სამჩნევ, ამ პროცესში ხარ და არც გაქვს დრო იმისათვის, რომ ბევრ რაღაცას დაფიქრე, ანალიტიკურად შეხედო, განსაჯო და შორიდან პირიქით მეტი დრო გაქვს იმისათვის, რომ დავუშვათ, ცოტა კრიტიკულიც იყო.
ცოტა ხნის წინ გამოვიდა შენი ბოლო პოეტური კრებული სამწერტილები, რომელსაც მეორე სახელიც უწოდე შენ, წვანე წიგნი დაარქვა. რა წიგნია ეს, რაზე გვიყვება ეს წიგნი? მაინც ალბათ სტამბოლის პერიოდს მიეკუთვნება, იმიტომ რომ იქ დაიწერა, ხო? რა არის მისი მთავარი სათქმელი?
ეს წიგნი შეიძლება ითქვას, რომ არის გამოქვეყნებელი ლექსების კრებული მანამდეც, ანუ თბილისში დაწერილიც, რომელთანაც რაღაცა კრიტიკულად უდგებოდი ან არ მემეტებოდა გამოსაქვეყნებლად, მაგრამ შეიძლება ისიც ითქვას, რომ უმეტესობა სტამბოლშია დაწერილი. ეს არის რაღაცნაირად ეკოლოგიური წიგნი, მიუძღვენი კიდევაც იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოში ჩვენი სასიცოცხლო სივრცისთვის იბრძვის. ფაქტობრივად ჩვენი შვილები ჩვენ არ ვიცით, როგორ გარემოში იცხოვრებენ. ისეთი ტემპით მივექანებით, რომ მალე რაღაც გაუდაბნოების, ასე თქვა, საფრთხე გვემუქრება და ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე. აქეთ დიდი ჰესები, აქეთ გაჩეხილი მწვანე სივრცეები და ასე შემდეგ და აი იმ ადამიანებს მიუძღვენი, ვინც აი იბრძვის სამისთვის და არდუნს და თავის, ასე ვთქვა, ცხოვრებას უძღვნის ამისთვის ბრძოლის. ამიტომ მიუძღვენი ეს წიგნი ჩვენს ესეთ პატარ-პატარა მოძრაობებს, როგორიც არის პარტიზანული მებაღეობა, თბილისის ხამქარი, ახალგაზრდა მწვანეები და ასე შემდეგ და ამით მე რითი უშველი პოეტური ძალა ეხა რაღაა, მაგრამ რაღაცა თანაგზნობა და სოლიდარობა გამოხატო, რომ რასაც აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვანს აკეთებენ და იქნებ ეს ჩვენი პოეტური სიტყვა, თუ დაუშვათ იმ უგულო პოლიტიკოსებამდე არ მივა, ამ ადამიანებს მაინც რაღაცა ბრძოლის უნარიანობაში კიდევ მიეხმაროს და ძალა შემატოს.
სოციალურად კრიტიკული შენი ლექსები და ზოგადად ჩამოქმედება ყოველთვის იყო, მე ვინმე რომ მკითხოს, აი რა ასოციაცია მაქვს შენს პოეზიაზე, ვეტყოდი რომ რაღაცნაირად თითის გაშვერა პოეზია, წინაკრებულსაც გულისხმობ კრებულებს შენსას. იქედან შენ თუ ჩანს ისეთი თემები, რაზეც შენ ასევე დაწერდი?
რაც მткиვა ფაქტობრივად იმაზე მეწერება და იმაზე წერ. ამ კრებულში არის ეს თემები არის და სხვა თემებიც შემოიჭრა, შემოიჭრა ის დაუშვათ თურქული პრობლემებიც. ანკარის ტერაქტის დაუშვათ ცხერპლებს მიუძღვენი იქ. არის სირიელ ბიჭუნაზე, რომელიც სხვა ბოდრუმში გამორიყა და არის ეს თემები და მათ შორის ქართული თემებიც, რომელიც ასე გვაწუხებს და გვტკივა. მე იმ პოეტთა რიცხვს მივეკუთვნები, ვისაც არ სჯერა და არ სწამს მუზის. რაც მტკივა, მე იმაზე ვწერ. ეს შეიძლება გულახდილად, რაც ვუ ვთქვათ, პირადად პოეტს სჭირდება და მე მჭირდება. ამით თავს კი არ ვიმშვიდებ, ან დაუშვათ ნამუსს კი არ ვიმშვიდებ, არამედ რომ მტკივა, რელაქსაციაც არის ამაზე წერა, თქმა და ამოთქმა, ოხრა შეიძლება
იყოს. რეაქციაც.
რეაქციაც არის და მე დავუშვათ საზოგადოების შეჯანჯღარებაც ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ საზოგადოებასაც ანახებ ალტერნატიულ გზას ხედვისას.
აქ როცა იყავი, მაინც ამ პროცესის ნაწილი იყავი, ხომ კითხულთან მეტი კონტაქტი ქონდა, ხო ისმენდი კრიტიკას ან გამოხმაურებას. ეხლა იქ არსებობს ხარდა ვირტუალური სივრცე ინტერნეტი, მაგრამ მაინც შორს ხარ, ხო არ გაკლია, ასე ვთქვათ, ეს ინტერაქცია ან კითხულთან კონტაქტი.
ხელს მე სოციალურ ქსელში ასე თუ ისე ხვდები და დაუშვათ წიგნზე გამოხმაურებას, მაგრამ აუცილებლად გაკლდება კოლეგები და ლიტერატურული შემფასებლები, არა მკითხველი. ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ლიტერატურული საზოგადოება ძირითადად არის სხვანაირი წრის საზოგადოება, რომელიც ვინც ერთმანეთს ხედავს, ვინც ერთმანეთთან მეგობრობს, აი ამ წრეში ტრიალებს და იწვის და ერთმანეთზე წერენ და აი ეს ძალიან საგრძნობლად ჩანს. იმდენად საგრძნობლად, რომ შეიძლება არაჯანსაღი ურთიერთობის დავშოთ სუნიც უდიოდეს. აი ეს ჩანს, მაგრამ მკითხველი, ერთგული მკითხველი არ გტოვებს და თუ მართლა რაღაცას წერ ისეც, რომ მკითხველის გულამდე შეიძლება რომ მივიდეს, არ დაგტოვებს მკითხველი და მკითხველი გიფასებს.
როგორ უთავსებ ერთმანეთს შემოქმედებას, ამ წერის პროცესს, აი შენი დრო რომ გჭირდება რაღაც გამოთავისუფლებული და ზუსტად იმ ყოველდღიურ ყოფას, ხო? კაფეს გაძღოლა უნდა, ოჯახს შენახვა, ასე შემდეგ. აი როგორია ხოლმე ერთი დღე შენი, როგვითხრა?
სულ მახსენდება ხოლმე ამაზე რევა ზინანიშვილის სიტყვები, რომ ნიჭი არის, რომ ამულმობელ ყოფიერებას დრო გამოსტაცო. აი ეს არის ყველაზე დიდი ნიჭი, რასაც მე ვერ ვახერხებ. ძალიან რთულია, თოლად მიჯდება და ძვირად მიჯდება ეს ყველაფერი. არ მაქვს დრო. სხვათაშორის გულახდილად გეტყვი, რომ ტექსტებსაც ეტყობა ეს დროის და ჩემი აზრით უფრო სუსტი ტექსტებია, რომელიც ძველი ტექსტებისგან ისე განსხვავდება, სისუსტითაც განსხვავდება. ყოფამ ჭამს მთლიანად, იმიტომ რომ ჩართული ვარ ამ ყოფის რაღაცა ისეთ მტრიალა წისქვილში, რომელიდანაც თავის დაღწევა ძალიან რთულია.
მაგრამ ვინცე გარიცის, ასე ვთქვათ, ასე ახლოდან და შენ ეს ახლა ახსენე, ის ხედავს მშვენიერ ადგილს, საკმაოდ ისეთ სიმბოლურ ადგილას, რომელსაც ჰქვია კაფე გალაქტიონი. მომიყევი ამ კაფეზე, საერთოდ გალაქტიონი რატო დაარქვით და იმ ადგილას რატო გააკეთეთ?
ეს არის, ესე იგი, კაფე ქართული სამზარეულო, შეიძლება ითქვას. გალაქტიონიც ჩვენ მიზანი არ ყოფილა, რომ გალაქტიონი დაგვერქმია, რაღაცნაირად სიტყვათა შეთანხმებით გავაკეთეთ. იქ გალათა არის ჩვენთან ახლოს, გალათას კოშკი და წავათამაშეთ რაღაც სიტყვები იქ და ესე გამოვიდა გალაქტიონი. კი გვინდოდა რაღაცა ლიტერატურული და პოეტური ყოფილიყო, მაგრამ გალაქტიონს არ ვფიქრობდი და რაღაცნაირად თვითონ დაიბადა. თვითონ მოგვახვია გალაქტიონმა თავის სახელი. გვაქვს პატარა ბიბლიოთეკა, პატარა სივრცე არის, მაგრამ რაღაცა ოჯახური გარემოა, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ეკავათ შრომაში ჩაბმული. ყავს ძალიან ჭრელი სტუმრები, მარტო ქართველები არა, იქაური ადგილობრივებიც, სტამბოლში მაცხოვრებელი უცხოელები და ასე შემდეგ და ტურისტები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი. წერლები დადიან, რაღაცა მთარგმნელები, კარგი ისეთი იქაური თურქეთელი ქართველები და რაღაცა სხვა რაღაცებსაც გავაკეთებთ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა, რომ ცოტა წამოვიწიოთ წინ ფინანსურად.
ანუ გეგმები მაინც იქაურობას უკავშირდება?
ჯერჯერობით იქავარ და მივსდევთ რაღაცა ამ ჩვენს იმას ინერციას, ყოფის ინერციას.
და როგორც ავტორს ისე ესე კითხავ, რაღაც ისეთი ხო არ გაქვს გეგმაში, ან რამეზე თუ მუშაობ საინტერესოზე, რასაც მალე იხილავს შენ?
აი ეს ბოლო პოეტური კრებული არ იყო ჩვენს გეგმებში, რაღაცა ეს მოხდა ისე საათაშორის საჭიროებდი მე ამას რაღაცნაირად, რომ საკუთარი თავი არ მინდოდა, რომ რაღაცნაირად ამ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის პროცესს ძალიან გამოვკლებოდი და ამიტომ საჭიროებდი მე თვითონაც ამას. და გეგმაში არ იყო, გეგმაში იყო დაწყებული მაქვს მცირე რომანი, რომელიც ვერ გავაგრძელე, რაღაცა ნაწილი, ნაწყვეტები გამოქვეყნდა ლიტერატურულ გაზეთში. ეს არის აფხაზეთის თემა, ჩემი ბავშვობის თემა ეს და გამოსვლის წიგნი ქვია და ეს წიგნი ძალიან მინდა რომ დავამთავრო, იმიტომ რომ ეს უპირველეს ყოვლისა ჩემთვის იწერება, რომ წერ ავტორისთვის. მე ამ ომიდან ჯერ არ გამოსვლა, არ ჩამითვლე რომ ეს ომი ჩემთვის დამთავრდა და მგონია რომ აი ბოლო წერტილს რომ დავსვა ამ წიგნსაც რაღაცნაირად როგორც ფსიქოლოგის კონსულტაციიდან თუ აი ფსიქოლოგის საწოლიდან წამოვდგები, სხვა ადამიანს წამოვდგები და მინდა რომ აი სიზმრები, ის მოგონებები, ის სიზმარცხადი დასრულდეს აი ამ წიგნით და ამიტომ არ ვიცი როდის, მაგრამ მინდა რომ ეს უპირველესად ეს წიგნი დავამთავრო, ძალიან მინდა რომ ეს იყოს შემდეგი წიგნი, გამოსვლის წიგნი.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Somebody help me. Somebody help me. Yeah.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც დაახლოებით 10 დღის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში ინტერვიუ ირაკლი კაკაბაძესთან, პოეტ ირაკლი კაკაბაძესთან, რომელიც არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ინფორმაცია ჩემი აზრით მივიღეთ უკვე, რას აკეთებს დღეს ირაკლი, რატომ არის ის სტამბულში და რას წერს. დღეს ირაკლი ჩვენ მოვიწვიეთ პირველ რიგში იმიტომ, რომ პოეზიის სოფლიო დღეს აღნიშნავს სოფლიო, ნაკლებად საქართველო, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ პოეზიის ქვეყანა ვართ, პოეზიას როგორ ჩანს მაინც ჩვენს ქვეყანაში სათანადოდ აღარაფასებენ. ყოველ შემთხვევაში მე რამდენიმე გამომცემლისგან გამიგია, რომ პოეზია ეს არ არის კომერციული პროდუქტი, უნდა ვიხმარო ეს სიტყვა, იმიტომ რომ კერძო გამომცემლობა სწორედ ასე ხსნის, რატომ არ ბეჭდავს ლექსებს, რატომ არ ბეჭდავს პოეტების კრებულებს. ირაკლი მიუხედავად ამისა მოახერხა და რამდენიმე კრებული უკვე გამოსცა და რამდენადაც ვიცი კიდევ აპირებს. ხო, ახალს.
ახალ გამოიცა ახლა
ხან. ახლა ხანს. რომელიც იყიდება, ამეჯერ არ ამაქვს და არ გეჩუქია, არ მაჩუქე მაინც და ამ კრებულის შესახებ უკვე ეკასთან ინტერვიუში შენ უკვე აღნიშნე, ეკამ აღნიშნა, რომ შეხარ სოციალური პოეზიის, პოსტსოციალური პოეზიას უჭერ მხარს. ნუ, რა თქმა უნდა, გასაგები არის, რასაც გულისხმობს ეკა, თუმცა მარტო სოციალური ლექსები მე მგონი არ აგაქვს. ხო, მოდი ამის შესახებ დავიწყოთ პირველ რიგში საუბარი, რატომ არის გულგრილი, რატომ არიან გულგრილი გამომცემლობები პოეზიის მიმართ. მე როგორც ხვდები, UNESCO-მ თავის დროზე პოეზიის მსოფლიო დღე გამოაცხადა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს გულგრილობა გადაელახათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ხო?
კი, არა მხოლოდ ჩვენი პრობლემაა ეს, ზოგადად პრობლემაა და ეს გვინდა თუ არ გვინდა, ბაზარი ამასაც არეგულირებს სამწუხაროდ. ზოგადად მოდი დაუბრუნდეთ საქართველოს და ვთქვათ, რომ იმის და მიუხედავად როგორც ჩვენ აღნიშნე, რომ პოეტების ქვეყანა არის, ამ კუთხით, გამომცემლობის კუთხით რთულად არის, მით უმეტეს ახალგაზრდა თანამედროვე ავტორებს უჭირთ. უჭირთ, იმიტომ რომ გამომცემლობა, რა თქმა უნდა, მოგებაზეც ფიქრობს, ეს არ არის მხოლოდ კეთილი საქმე, გამომცემლობა უნდა იარსებოს, იქ ხალხი მუშაობს, ხალხს ხელფასი ჭირდება, ეს მე მათი მესმის. არსებობს გამომცემლობა, რომელიც საერთოდ თუ არ საცხადებენ და უშო და არ ბეჭდავენ ლექსებს და პოეზიას, არის ასეთი გამომცემლობებიც. ისიც კი, ვინც ბეჭდავდა ქართველ ავტორებს, პოეტებს, დღეს გამომცემლობები ფაქტობრივად ფინანსური კრიზისის ზღვარზე არიან. ზღვარზეც აღარ ქვია, უკვე ფინანსური კრიზისში არიან, რაც სახელმწიფომ გაუკეთა ამ უფასო სახელმძღვანელოების თემა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მათ უჭირდა ასეთ პროექტებს, უკვე ვეღარც აფინანსებენ. ადრე თუ
სახელმწიფოების ხარჯზე, რა
თქმა უნდა, თუ ქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ დაუშვათ, დაებეჭდათ ქართველი ავტორები და არეფიქრათ კომერციულ მოგებაზე, დღეს უკვე ამას ვეღარ აკეთებენ და რა თქმა უნდა, ეს დაემჭთ ყველა გამომცემელზე ვერ ვიტყოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის ეს პრობლემა.
მაშინ უნდა ვიკითხოთ შენი აზრით, ალბათ ამაზე გიფიქრია, რატომ არ არის მოთხოვნილება პოეზიაზე, თუ ასე, თუ ეს ასე ამარხეთ.
რაც არ უნდა უცნაური იყოს, პოეზია უფრო ადვილი წასაკითხია ვიდრე სკალტანიანი წიგნები და პროზა, მაგრამ პოეზიას ნაკლები მკითხველი ყავს. ნაკლები მკითხველი ყავს იმის გამოც, რომ ალბათ დღეს ძალიან ადვილია გახდე პოპულარული. არამხოლოდ ჩვენთან, არამედ ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიებიც ამის საშუალებას იძლევა. არ არსებობს ალბათ ნება იმისაც და ხალხის თვალშიც ცოტა რთულია, რომ იმუშაო ცუდათ, რომ ვთქვათ, პიარზე, ავტორის პიარზე. ალბათ რო იყოს ამის ნება, შეიძლება პოეზიაც ისეთი პოპულარობით სარგებლობს, იმიტომ რომ აი ხა მე რო ვფიქრობ ხოლმე, ძალიან ბევრი თემა, ძალიან ბევრი პრობლემა ქართულმა პროზამ ვერ ასახა. თანამედროვე ქართულ პრესაზე, რაც პოეზიაში ხვდება. მე ასეთი მრავალფეროვნება, ასეთი მრავალფეროვანი ავტორები, თავისი სათქმელი.
მიზეზი, ახლა მე ზუსტად კურს კითხულობ ცენზურის ისტორიას საბჭოთა კავშირში და სულ მუდმივად ეს ძალიან კარგად ჩანს, ეს ეზოპეს ენა და რომ პოეზია არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისა, რომ შენ იღბო სათქმელი და მამავე დროს თვალი ჩაუკრა მკითხველს.
რა თქმა უნდა, შერვაღნიშნა სოციალურ პოეზია, სამოქალაქო პოეზია დავარქვათ, მოდი.
პოლიტიკური
პოეზია, ჩვენ ისეთი დროები გამოვიარეთ, უნდა ჩვენი ბოლო პერიოდი, ხო, აღარ ვთქვა საბჭოთა კავშირი. ეს იყო საუკეთესო საშუალება, რომ დავუშვათ. მაგრამ ხო ვიცი, აი მიწოდების ხერხებზე ალბათ აქ საუბარი და იმ ნებაზე, რომ თუნდაც გამომცემლობას, თუნდაც რაღაცა ინსტიტუტებს მეტი ის ქონდეთ, საშუალება მეტი ნება ქონდეთ, რომ რაღაცნაირად მიიტანო მკითხველს. თუ შეფუთავენ ამას კარგად, ჩვენ ხო რაღაცა ესეთი რაღაც გავაკეთეთ, აი ჩემი ერთი კრებული, რომელიც ფსევდონიმით გამოიცა ეგიკაბე, ჩვენ შევფუთეთ. შევფუთეთ როგორც იაპონური პოეზია, შევფუთეთ როგორც უცნობი ავტორი, არა ქართველი ავტორი და გაიყიდა. ბესტსელერიც იყო, ხო, პოეზია გახდეს ბესტსელერი, ხა ჩვენთან ცოტა რთული თემა არის და გახდა ბესტსელერი. ანუ რაღაცა შეფუთვა შეიძლება, ხანდაერი მიწოდება. ამაზე მეტი რესურსი არის საჭირო.
მეტად აინტერესებს ქართულ მკითხველს.
ქართული მკითხველი გვინდა თუ არ გვინდა არის სნობი, ეს ერთი, და არის სკეპტიკოსი ქართული ავტორების მიმართ. სამწუხაროდ ესეა, თორე მე მართლად ჩვენი ლიტერატურული პროცესი შეიძლება რაღაცაში მოიკოჭლებს, მაგრამ ძალიან კარგი ავტორები გვყავს, ძალიან საინტერესო ავტორები გვყავს. აი ეხლა ხანს შენ იცი რომ გამოიცა ორი გერმანული ანთოლოგია ქართული პოეტების,
ერთი გარეთების ბოლოს ჩვენ სიუჟეტსაც უშვებთ ამ თემაზე, გამოიცა და ძალიან კარგი, სხვათა იანვარში გამოიცა
ორი ანთოლოგია.
მაგრამ არ ვიცი რამდენად კითხულობენ ამას გერმანელები, როგორი ინტერესი.
მაგრამ დაუშვათ ეხა ეს ანთოლოგია, რომელშიც ცოტა ავტორია შესული, ის ძალიან კარგად შეფუთეს. გაკეთებულია ძველ სტამბაში, გაკეთებული ხელით არის აკინძული, შესანიშნავი დიზაინით. ანუ მიწოდება ჭირდება, რა თქმა უნდა. იქ დაუშვათ შეტანილია როგორც კავკასიის თემა, რომ დაუშვათ უფრო დაინტერესდეს და არ იყოს ვიწრო ქართული თემატიკა, დაუშვათ, ანუ წარადგინეს როგორც კავკასიიდან, პოეტური ხმა კავკასიიდან და ანუ ამისთვის მარტო კრებულის გამოცემაზე რომ დაჯერდეს თუნდაც გამომცემელი, ხო, და სხვა რაღაცა რესურსები რო ჩადოს, რითაც საშუალება მათ უნდა ქონდეთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება რაღაცა პოეტი.
თუმცა აი დღეს მოდი ესეც ვთქვათ, რომ ბევრად უფრო ადვილია პოეტმა თავისი ლექსი დაბეჭდოს, ვთქვათ, Facebook-ზე დაწერს და თუ კარგი ლექსია მას წაიკითხავენ და გაავრცელებენ და აქ გამომცემელი იტყვის, რომ რაღაც საჭიროა მაშინ წიგნი. წიგნმა დაკარგა თავისი მნიშვნელობა.
გეთანხმები რაში? დღევანდელი სურათი ასეთია. დღეს ჩვენ გვყავს პოეტები, მაგრამ ისინი როგორც პოეტები და თავიანთი ბიოგრაფიით პოპულარები კი არ არიან, მათი რომელიღაცა ლექსია პოპულარული. აი თუნდაც სოციალური, ანუ ლექსები იმკვიდრებენ თავს თვითონ და არა დაუშვათ პოეტები, აი ეს კრებულები არა. ის ერთი ლექსი იმკვიდრებს და ტრიალებს, ხა შეხვდება სოციალურ ქსელში, შეხვდება რაღაც სხვა ფორუმებზე და ასე შემდეგ.
როგორი ლექსი არის პოპულარული? მაშინ რა შენი აზრით, როგორი პოეზია იყიდება?
გეტყვი ახლა ძალიან ისეთ თემას, რომელიც არ არის ახალი და ეს რაც პოპულარულია ჩვენთან, რა თქმა უნდა, არ არის ხარისხიანი. ესაც იყიდება, შეიძლება ითქვას, ნანუკას შოუს ტიპის პოეზია და პოპულარულია ეს. აი რაღაცა სუფრისთვის მამაღლა სათქმელი, გულში მჯიღი და ასე შემდეგ, რაც უკვე აქტუალობაც დაკარგულია, დაკარგულია ფორმა, დაუშვათ იმეორებს და ტრიალებს და ტრიალებს ერთი და იგივე, დაუშვათ რითმი ერთი და იგივე, სათქმელი ერთი და იგივე, ხმამაღალი ფრაზა და ასე შემდეგ. ან ისეთი პოეტები წამოიყვანეს და გამოჩნდნენ, რომლებიც თავიანთი სათქმელით ვერ გამოაჩინეს.
გისმენია ალბათ, რომ ვთქვათ ინტერნეტში, YouTube-ზე დევს ხოლმე ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა პოეტების გამოსვლები მუსიკის ფონზე. პოეტები არა, უკვე პოლიტიკოსებიც კი აცხადებენ პრეტენზია პოეზიაზე. ხო, ხო, და ეს როგორ ჩანს, ეს არის ზუსტად ის საქონელი, რომელიც კარგად იყიდება, ხო?
პოპულარულია, კი. ძალიან ახლო თემა ვთქვა და შორი რო ვარავთ, ხა რომელი უფრო პოპულარულია დღეს, მაღალმხატვრული კინო თუ დაუშვათ? იგივე თემა არის, შეიძლება ითქვას, მაგრამ იმისგან რა დარჩება და რა რჩება, არაფერი არ რჩება, ხო?
მაგრამ აი მაგალითად კოტე ყუბანეიშვილი კი პოპულარულია და კოტეს შეუძლია და სხვა შორის გაყიდა თავისი პოეზია მაისურებზე წარწერითაც კი, ანუ ცდილობდა ახალი ფორმებისთვის მიეგნო.
სხვათაშორის ის პერიოდი ძალიან საინტერესო იყო ეს რეაქციული კლუბი როცა იყო და შეიძლება ითქვას რომ იქ ახალ ხელწამოსაკრავიც არისო ასეთილად და ეხა მაგ დონეზე რო კონდეს ეხა არის რა კოტე ყუბანეიშვილის მთელი მიბაძველობითი ის გაგზელდა რა ქვია და სხვა შორის ცოტა-ცოტა სამსახურიც გაუწია ამ ხრივ მაგრამ ეს ხომ ისგან არის გამომდინარე
ხო
ნუ გამოჩნდნენ მე მსახიობები რომლებმაც დაიწყეს ლექსების წერა ეხა იმათ გამოუჩნდა მიბაძველები და ასე შემდეგ ანუ ბევრია ეს წყალი ბევრია მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ღვინოთ ვერ იქცევა
კეთილი ახლა მუსიკის შემდეგ გავაგზავნოთ გადაცემას
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ გადაცემას ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ირაკლი კაკაბაძე პოეტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზეთ ჩვენ ეკა ქევანიშვილის ინტერვიუ ირაკლისთან და ამ ინტერვიუში ირაკლი გვესაუბრება იმაზე, თუ რატომ არის ახლა სტამბულში, რა არის რომელი კრებულია რომელიც მან გამოსცა ახლახანს და რასაც აპირებს. სხვა შორის სტამბულზე მინდა ერთი რამ კითხო მხოლოდ, მეც მოვისმინე ეს ინტერვიუ. იქ როგორ არის საქმე თურქეთში? გამომცემ პოეზიასთან დაკავშირებით თუ აქვთ საშუალება პოეტებს რომ გამოსცენ?
რთულია, თუმცა უკეთეს სურათი ეხა, იმიტომ რომ თურქეთი დიდი ქვეყანაა, მკითხველთა რაოდენობა მეტია. სხვა შორის მკითხვის კულტურაც უფრო შესამჩნევია იქ ეხა ჩვენთან ეს ცოტა ისეთ გაღეჭილდება.
ძალიან ვამაყობთ რომ ციგნებს კარგად იყიდება საქართველოს ციგნებიო.
ხო,
დაკვირვებულებიც ვართ.
როგორ იყიდება?
ხო, როგორ იყიდება?
Ну, ალბათ ძირთადი ნაწილი მოდის თარგმანზე, ხო. იქ თურქი ავტორები შეიძლება ვერ ცხოვრობენ დაუშვათავენ ჩემოსალზე. არიან რამოდენი, არის რამოდენიმე ავტორი, რომელიც ნუ შეიძლება
ითქვას ელოტები. თავისი ჩემოსალ, თავისი საქმიანობა.
მე ასეთი მაგალითი არ ვიცი. ასეთი მაგალითი არ ვიცი. ძირთადად დაკავებულები არიან სხვა საქმიანობით, ლექციების კითხვით, კრიტიკოსები არიან.
არა, არა მარტო თურქეთში, დღეს საერთოდ სოფლიოში.
ზოგადად მე ასეთი არ ვიცი, რომ პოეტი თავისი პოეზით ცხოვრობ, თავისი ლექსებით ცხოვრობდეს და ამით ჭამდეს ფურს. არა, ასეთი არ ვიცი. მე ერთი რაღაცა მინდა რომ აუცილებლად აღვნიშნოთ და არ გამოგვრჩეს. ჩვენ ახლა ქართულ ავტორებზე ვილაპარაკე და ამის პრობლემაზე, მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა ვთქვა, არის თარგმნება. პოეზია არის თარგმნება, ანუ უცხოელი ავტორებიც არის თარგმნება. ძალიან კარგი ავტორები,
ანუ ითარგმნება, ისე არის თარგმნება როგორც ორიგინალი.
ანუ წიგნად არ გამოდის, ხო, ითარგმნება, ну შეიძლება ლიტერატურული პრესისთვის აქა იქ გამოჩნდეს, მაგრამ აი კრებულები აღარ გამოდის თარგმნელი პოეზიის. ძალიან იშვიათად აი ხა ახალი სპარსული პოეზია გამოიცა რაღაც, მაგრამ აი ზოგადად რო თქვა რომ ახალი ვიღაცა ითარგმნა და კრებულად გამოიცა, ქართულად უცხოელია, არ არის. ძირთადად ითარგმნება პროზა, ხო, ამხრივად სამხელა დანაკლისია ლიტერატურ პროცესს, ხო. ეს რაღაცა ამუხრუჭებს.
და როცა ითარგმნებოდა ხარისხი მაღალი იყო.
გააჩნია რომელ პერიოდს ვიძახით. აი ხა ის ძალიან კარგი ტრადიცია იყო, ეხა სადაც არის თარგმნობით ის რო იყო ხო კოლეგია და ესა
რო ხო. აი რაღაცა მსგავსი რომ დაარსდეს დღეს. როგორიც იყო ის კოლეგია, ხო, ის ხო მარტო პროზას გადა პოეზიასაც თარგმნი, ხო?
ეს იქნებოდა ჩემი აზრით საუკეთესო რამ, რომ ამისთვის სახელმწიფო, ეხა ისეთ პროექტებს აფინანსებენ და ისეთ რაღაცებს იგონებენ აი აქ და ფული ისეთ რაღაცაში იხარჯება, ეხა რა თქმა უნდა თარგმნობით პროცესურ ხელი შეუწყო ამ ხრივ და ითარგმნებოდა საუკეთესო ავტორები და თანმიმდევრული იყო და რაც გახმაურდება ეხა თანამედროვე სოფლიაში და რაც საინტერესოა რომ ამაზე მოდიოდეს აქ თუნდაც დაფინანსებ ამ თარგმნელებს ცოტა ხელი შეეწყოს, ამაზე უკეთეს რა იქნებოდა. ჩვენთან იქნება რაღაცა გამოგონილი ეს ისინი ორგანიზაციები იქ რაღაცა ვითომ წიგნის ხელმშენწყობი და ისე და ფაქტობრივად ერთი ადგილის ტკეპნა. რაში მიდის ამდენი თანხა, ხო, რომ და რა თქმა უნდა თუ იქ იქნება არა მხოლოდ ის რომ დააფინანსდება პერიოდიკა და დააფინანსდება წიგნის გამოცემა და რაღაცაში მონაწილეობას მიიღებს. თუნდაც არა პირდაპირ ჩარევით სახელმწიფო, არამედ რაღაცა ინსტიტუტების ჩარევით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი.
აი, რომ არ გამოსცენ წიგნები და საერთოდ აღარ გამოვიდეს პოეზია, გამოიწვევს თუ არა ეს პოეზიის კოდომას საერთოდ?
რომ ხალხს
ადამიანებს აღარ ეცოდინებათ რა არის პოეზია, ეს არის 23 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ჩვენამდე დაუწყიათ პირველად ლექსების წერა ადამიანებს. აი აღარ იარსებებს ეს და
გამოვა ქუჩაში კედლებზე.
აჰა.
გამოვა სხვადასხვა, რაც სხვადასხვაშორის მე აი სტამბული ახსენე. აჰა. აი ეს პატარა მინიმალისტური პოეზია ძალიან პოპულარულია და ქუჩაში რომ მიდიხარ, აი ეს გრიფიტის სახით და იმით არის იმაზე. ეხლა სხვადასხვაშორის ძალიან საინტერესო რაღაცები გამოჩნდა. ლექსები ჩოლებით ყოფით საგნებზე.
აჰა.
პოპულარული ავტორების ლექსები, პატარა ისეთი მინიმალისტური მესეჯი შეიძლება რომ დავარქვათ პოეზიიდან ამ ონარიდები და ძალიან პოპულარული ხდა ეს. ყოფით საგნებზე, ჭიქაზე, თეფშზე, ისა და საჩუქრებად მიაქვთ ადამიანებს ერთმანეთს. ანუ სიტყვის ძალამ გადაინაცვლა ფურცლიდან სხვა რაღაცა.
ხო ხედავ, იგონებენ მაინც რაღაცას, ხო? და ამაში ამ ადამიანს ალბათ ფულს უხდიან.
რა თქმა უნდა.
იდეის ავტორს.
რა თქმა უნდა.
ხო? ჩვენთანაც პრინციპში ეხლა, აი ხო, წარმოვიდგინეთ უნივერსიტეტ ინტერნეტში იყო ასეთი აქციები, ხო? და წარმოვიდგინეთ ადამიანი, წარმოვიდგინეთ ირაკლი, რომ გამოდის ამ აქციაზე და კითხულობს ლექს, რომელიც შეიძლება იმდენად ეფექტურია და შთამბეჭდავი, რომ გადაედო ყველას და საღამოს უკვე ყველა მიცოდა ეს ლექსი ზეპირად. შეიძლება იმ დღეს არ გაიყიდოს ეს ლექსი როგორც ასეთი, მაგრამ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ პოეტმა თავისი სიტყვა თქვა. ასე რომ შესაძლებელია ესეც ადვილად არ მოკვდეს,
სანამ
ადამიანი ცოცხალია.
არ მოკვდება და თავის გზებს რაღაცნაირად მოძებნის, იმიტომ რომ ხა მე მჯერა სიტყვის ძალის. მე მჯერა სიტყვის და სიტყვა აუცილებლად თავის რაღაც კალაპოცაც გაარღვევს, ესე მგონია.
და პოეტური სიტყვის უფრო.
პოეტური სიტყვის უფრო, კი. სხვათა შორის ამ პროტესტის დროს, სტუდენტების პროტესტის დროს, იქ სიტყვით ნაირაც გამოვიდა გელაშვილი, ძალიან ძალიან კარგი სიტყვით მიმართა სტუდენტებს, მეც გამოვედი სიტყვით, მაგრამ არ მიფიქრია, რომ შეიძლება და იქ ლექსის წაკითხვა. იმიტომ რომ მაინც ალბათ რაღაცნაირად შენ შინაგანად გრძნობ, სად შეიძლება წაიკითხო და ეს მივათვარე იქამდე. ან ლექსაც გააჩნია, კი, მაგრამ იქ ხა იმის და მიუხედავთ, რომ ძალიან კარგი სტუდენტები არიან და ძალიან კარგი სტუდენტები მოდიან, ცოტა უფრო სხვა მუხტი იყო და სხვა დაძაბული ისეთი მუხტი იყო და შეიძლება ლექსის წაკითხვას უკურ რეაქცია ქონდა.
შეიძლება იმიტომ, რომ მაინც ჩვენ რაღაცა სტერეოტიპები გვაქვს და მაინც თვლით, რომ ლექსი უნდა იყოს ესეთი, რომ უნდა იყოს რიტმი თავისი, ხო? და ამ დროს ჩვენ შეიძლება შენი გამოსვლა უკვე იყოს რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით პოეზიის ნიმუში. პრინციპში ხო პოეზია ეს არის სახიერება, ხო? რამდენადაც ვიცი, სახიერი აზროვნება, სიტყვის გადაქცევა სახეთ. და თუ პოეზიის დეფიციტი იქნება, თუ გამომცემლობები ლექსებს არ დაბეჭდავენ, შეიძლება ეს პოეზიის დეფიციტი ვიგრძნოთ ხელოვნების სხვა დარგებში. მაგალითად, არაპოეტური კინო ეს საშინელება, ანუ კინო პოეზიაში ბევრი გულისხმობს, ეს ლამაზი უნდა იყოს და ლირიკული, მაგრამ სახიერი როცა არ არის კინო, ეს საშინელება არის, ხო? და სახიერი აზროვნება, ეს არის ინსტინქტი, შეიძლება ასე ითქვას, ადამიანებს რო ბუნებრივად აქვთ ეს, ხო? ყველა ქართველი პოეტიაო. სამგრძელოს როცა ამბობს, ესეც შენ კითხვი რომ ეს შეიძლება ცუდი პოეზიაა, მაგრამ ადამიანებს აქვთ ცუდი რომ იყვნენ მოთხოვნილება, რომ იყვნენ პოეტები, ხო?
კი.
შენ კი მოვისმინეთ სიუჟეტი, მაგრამ და კრებულიც გამოვეციო, მაგრამ ახლა რას აპირებ? ძალიან რთული არის იყო პოეტი და ამ დროს სულ სხვა საქმით იყო დაკავებული, ხო?
ხო, სხვანაირი გზა არც არის, სხვა გზა არც არის, უნდა რაღაცა იყოს ის.
და როგორც შენ თქვი, ყველა ასე
ცხოვრობს. ყველა ასე ცხოვრობს, მაგრამ მეტნაკლებად ვინ რა გზას ირჩევს და რა შრომას ირჩევს და როგორ შრომას ირჩევს. ყველა, რა თქმა უნდა, ეხლა ლექსით თავს ვერც ირჩევს. შენ და არც არის ეხა მაგის ისე იცი, შენ რო ლექს წერ, უნდა იცოდე რო ეს არ გარჩენს და არ გაჭმევს, კი, მაგრამ სხვათაშორის ერთი აუცილებლად უნდა ვთქვა, არც რომანი, მაგრამ ამ ხრივ კიდე არის უკეთესი მაგალითები, რომ არიან ავტორები, რომლებიც ამით ცხოვრობენ. სხვათაშორის აი ძალიან კარგი პროგრამები აქვს ევროპულ ქვეყნებს, მაგრამ არა პოეტებს, რომელიც მწერლებს სტიპენდიები, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ერთი წლის განმავლობაში წიგნი უნდა დაწერო, რაღაცა კულტურათა დიალოგი ია და ძალიან საინტერესო რაღაცა, მაგრამ პოეზიას ეს
ახაც დაჩაგრულია პოეზია.
ახაც დაჩაგრულია პოეზია, იმიტომ რომ ეთყობა, რა ვიცი, ეს სტერეოტიპი არსებობს, რომ პოეტური ძალა სიმხელა, პოეტურ სიტყვას სიმხელა ძალა აღარ აქვს, როგორც დაუშვათ შეუძლია ხალხური ლიტერატურას, იმიტომ რომ მეტი მკითხველი ყავს.
ხო და ეს UNESCO-მ სპეციალურად დაარსა ეს დღე, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ 1999 წელს, სწორედ იმიტომ რომ აი ამ პატარა გამომცემლობებს მიმართა, რომ არ შეგეშინდეთ და დაბეჭდეთ პოეზია, მხარი დაუჭერეთ პოეზიას. მართალი ხარ შენ, როცა სახელმძღვანელოებზე გაიხსენე, იმიტომ რომ ალბათ ეს გამომცემლობებიც რაღაცის ხარჯზე ბეჭდავენ ამ ლექსებს და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ.
აი ხა საქართველოში ხო იბეჭდება პროზაც და პოეზიაც ქართული ავტორები ვთქვათ მხოლოდ, ხო? აი ქართული ავტორის პროზა თუ დაიბეჭდება 500 ცალი, პოეზია იბეჭდება, ტირაჟი არის 200, 300 და ისიც როგორ რო იქნებ წარდგინებაზე ზე, ეგრეთ წოდებულ პრეზენტაციაზე, ახლობელმა წერემ კითხულან წერემ იყიდოს. მეტი პრეტენზია არ აქვს ხოლმე არც გამომცემელს და არც ავტორს. და რა თქმა უნდა, მე ვერ გავამტყუნებ გამომცემლობას და ეს არ არის საიდან მოიტანოს სახსარი იმისათვის, რომ დაგიბეჭდოს, ხო? კი, შეიძლება ძალიანაც უყვარს პოეზია და შენ პატივსაცემს, მაგრამ ამის უკან უამრავი პრობლემა უდგას მას. მცირდება გამომცემლობების ასე ვთქვათ, რაოდენობა, თანამშრომლებს სახში უშვებენ, იმიტომ რომ გამომცემლებს ძალიან გაუჭირდათ და ჩვენ სხვათაშორის როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფომ, ქართველმა წერლებმა და პოეტებმა საპროტესტო წერილით მიუმართეთ მაშინ პრეზიდენტს, თუ ხო, რომ ამას მოყვებოდა ეს, ჩვენ ვიცოდით რომ ამას მოყვებოდა ეს, მოყვებოდა ის, რომ ფინანსური კრიზისის დროს გამომცემლობები უამრავ კარგ პროექტზე ხელს აიღებდნენ, უამრავ. აი მაგალითად დაიხურა დიოგენეს წიგნის მაღაზია და დაეთყო უკვე ქართველი ავტორების სიმცირე არის და სხვათაშორის ეხლა ქალაქში რო ვიყავი ჩამოსული, შევნიშნე რომ წიგნის მაღაზები არის. შემცირდა. არა, აი არის, ახალიც გახსნილდა ეს, მაგრამ ნუ სახე იცვალა იქ კაფეებში, ისეთ სტილს აძლევენ და ისო და იმედია რაღაცნაირად ამ გაჭირვებიდან გამოვა, გამომცემელიც გამოვა და რა თქმა უნდა ავტორსაც გამოიყვანს. ეხლა ავტორს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, არამხოლოდ რო წიგნის დაბეჭდა, ხონორარიც ხო უნდა მისცეს გამომცემ რაღაც, ხო, მიზერული თუნდაც თანხა, ხო, და თუ არ გაიყიდება იმ ხონორარსაც, რა თქმა უნდა ვერ მისცემს.
კეთილი, უნდა
ცოტა ნოტაზე ვამთავრებ
უბრალოდ. ამ ნოტაზე კი დავასრულებ საუბარს, მაგრამ აი რაც შეეხება გერმანული წიგნის ანთოლოგიას, გადაცემის ბოლოს სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულებ გადაცემას. დიდი მადლობა ირაკლი. ირაკლი კაკაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ცოტა ხანში გაგრძელდება თავის ფლების 1 საათი.
დიდი მადლობა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
darkness, this is the flood. And there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოეზიის მსოფლიო დღეზე ვსაუბრობდით, პოეზიაზე ვსაუბრობდით და ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ პრობლემები აქვთ ქართველ პოეტებს, რადგანაც გამომცემლები მაინც და მაინც არიჩენენ დიდ ინტერესს პოეზიის მიმართ. თუმცა გამოიჩინეს ინტერესი გერმანიაში. გერმანიაში ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით ითარგმნა, გერმანულად ითარგმნა და გამოიცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში და ამავე დროს ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც იანვარში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich, nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul enovani antologia ujirobs da tavisive germanul enaze natargm leks kitkhulobs. Nikas gaumartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheafasos sheadaros. Germanul enovani mkitkhvelis qurit tsaikitkhos tavis leks. Nika ertertia im kartvel poetebs shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul enovan antologiashi shevit.
Gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre ein Zeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
Popover lagiki patara gamomtsemlobaa romolmats es tsigni dastamb. Vugulisxmob pataras Germaniis mashtabistvis. Daakhlobit 50-ze meti germanuli gamomtsemlobiskan ganzqobit, soret is datakhmda Gert Grünertis shetavazebas gamoetsa kartuli poeziis antologiya. Tsqadia tu tana damfinansebeli gamochndeboda. Es piroba aravis gakqvirvebia, radgan sagamomtsemlo sakmis ekspertebi da zogedat gamomtsemlobits sakartveloshits da mis farglebs garetats armalaven rom poeziis bejdva arakomertsiuli sakmia. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის რომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით: ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვისნიშნები ისმებოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრიუნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მაშინ თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგნის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაიდა დიდებაი ქართული საენისა, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო დიდი ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის ბატონი გერტ რობერტ გრუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე მთარგმანებით გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო. გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. ციგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარადიულ მათემებმა საუკუნეები არიცის, მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან მთარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია გვაქვს, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად გატანილი გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თემატურად რო არის დალაგებული, ესეც ძალიან საინტერესოა. მოულოდნელია ასეთი დალაგება და თავის მე საინტერესო მეჩვენებულს მაინტერესა და ეს ლექსი რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა. ძნელია ხანდახან რომელ რუბრიკაში შევიდანო ეს ლექსი, სიყვარულის რუბრიკაში შევიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკაში შევიდანო თუ თავგანის რუბრიკაში შევიდანო.
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არიცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბანში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათ ენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულ ენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სევდასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსებმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია. ონიკ შორეულები არიყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შტაბისტელობა ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტიურად სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოლცემს. ეგ სადაც 90-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გრძნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბუაჩიძე იყო, ვინც გადამწყდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოხვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე აგზელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაეყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოყვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს. როგორც შალვა ამბობს, ქართული პოეზიის ეს კრებული ქვაზე დატოვებულ ამონაკაწრს ჰგავს, რომელიც უნდა გაიშიფროს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრივით, რომელიც ადრე თუ გიან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც და მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერის წარმომადგენელი, ვინც თავის ენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ ციგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის ციგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც ციგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერტს დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი ციგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ შხერს ქართული პოეზია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით პოეზიის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 21 მარტს აღინიშნა, მათ შორის საქართველოშიც. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.